maanta xaaladan uu ugu magac daray xaalad waxa la waxa
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Patrick Ndwimana. Katika matangazo yetu ya leo, tunakuletea kipindi cha maswali na majibu kikifuatiwa na vijimambo. Lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Msomaji wako ni mimi BMJ Murithi. Watu 13 wamefariki na wengine 11 wamejeruhiwa baada ya basi la abiria kupinduka katika eneo la Kumuyange mkoani Kagera nchini Tanzania. Kwa mujibu wa gazeti la Mwananchi la Tanzania, abiria hao walikuwa wakisafiri kutoka mjini Ngara kwenda mjini Bukoba. Mkuu wa wilaya ya Ngara, Luteni Kanali Michael Mtenjeri, amesema kati ya walokufa ni wanaume 7, wanawake 3 na watoto 3. Amesema miili imehifadhiwa katika hospitali ya Omurugwanza na majeruhi 11 wanaendelea kupata matibabu katika hospitali ya Nyamiyaga. Tutakuletea habari zaidi katika matangazo yetu ya baadaye. Awamu ya kwanza ya uchaguzi wa wabunge nchini Misri inafanyika leo Jumamosi na kesho Jumapili, ambapo washirika wengi wa rais wa sasa Abdel Fattah el-Sisi wanatarajiwa kushinda kama tu ilivyokuwa kwenye bunge lililopita. Takriban wa Misri milioni 63 wamejiandikisha kama wapiga kura kwenye uchaguzi huo wa awamu mbili, ambapo viti 560 kati ya vyote 596 vinashindaniwa katika baraza hilo la wawakilishi. Haya yanajiri huku serikali ikiwa imeongeza misako ya kuwakamata wakosoaji wa utawala huo katika miaka ya hivi karibuni, ikiwalenga sio tu wafuasi wa kundi la upinzani lililopigwa marufuku la Muslim Brotherhood, bali pia wanaharakati wa kutetea demokrasia, waandishi wa habari na wakosoaji kwenye mitandao ya kijamii. Hali hiyo, kwa mujibu wa wachambuzi, kwa kiasi kikubwa imeiacha Misri bila upinzani rasmi. Majimbo 14 kati ya 27 ya Misri, yakiwa ni pamoja na lile la Giza, yanapiga kura hii leo, huku mengine 13 yakiwa ni pamoja na Cairo yakitarajiwa kupiga kura ya awamu ya pili tarehe 7 na tarehe 8 mwezi ujao. Baada ya uchaguzi huo kukamilika, rais al-Sisi anatarajiwa kuwateua wabunge 28 kujaza 5% ya viti vyote kwenye baraza hilo. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington. Tume ya uchaguzi nchini Guinea imesema kwamba rais wa nchi hiyo Alpha Conde alishinda uchaguzi wa tarehe 18 mwezi huu kwa kupata 59.5% ya kura zote zilizopigwa, kwa mujibu wa matokeo ya awali yaliyotolewa leo Jumamosi na tume hiyo. Ushindi huo, ambao ni lazima uidhinishwe na mahakama ya katiba, unampatia rais huyo mkongwe mwenye umri wa miaka 82 muhula mwingine uongozini kufuatia uchaguzi uliokuwa na ushindani mkali, huku upinzani ukipinga kushiriki kwa rais huyo kwenye kinyang'anyiro hicho. Hata hivyo, mpinzani mkuu wa Konde, Selu Daliani Diallo, amesema ana ushahidi kwamba kulikuwa na wizi katika mchakato huo na kwamba watawasilisha hoja ya kupinga matokeo hayo mahakamani. Tume hiyo imesema Diallo alipata 33.5% ya kura zote zilizopigwa. Matokeo ya uchaguzi huo yamekuwa yakitolewa kwa awamu, lakini yamekuwa yakionyesha kwamba Rais Konde alikuwa akielekea kushinda, hali ambayo imepelekea maandamano katika ngome za upinzani ambako takriban watu 17 tayari wamepoteza maisha yao. Kwa mujibu wa katiba ya nchi hiyo, Diallo ana siku 8 kuwasilisha malalamishi mahakamani baada ya tume kutangaza matokeo hayo. Na mapigano makali yameendelea hii leo katika eneo la Nagorno Karabakh, huku Armenia na Azerbaijan wakilaumiana kwa kushambulia makazi ya raia wasio na hatia. Maafisa wa Nagorno Karabakh wamesema kwamba roketi za Azerbaijan zilishambulia mji wa Martakert na vijiji kadhaa katika eneo la Matuni usiku wa kuamkia leo Jumamosi. Wamesema kwamba wanajeshi 927 na zaidi ya raia 60 wameuawa kwenye shambulio hilo. Hadi tulipokuwa tukitayarisha ripoti hii, Azerbaijan haikuwa imetoa idadi kamili ya wahanga wake wa kijeshi, lakini ilisema kwamba raia 63 walikuwa wameuawa na 292 kujeruhiwa. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo amewataka mawaziri wenzake wa Armenia na Azerbaijan kushawishi viongozi wao kumaliza vita hivyo ili kuwalinda raia. Mapigano makali kati ya mahasimu hao wawili yamekuwa yakiendelea kwa miezi miwili sasa. Armenia na Azerbaijan zinazozania umiliki wa eneo lenye utata.
Maswali na majibu. Hamjambo, karibu wapenda wasikilizaji katika kipindi kingine cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Ni mimi Abdishakur Abud nikishirikiana hii leo na Kenneth Bwire. Ikiwa ni wiki tunaoshuhudia kampeni moto moto za uchaguzi hapa Marekani, Tanzania, pamoja na uchaguzi uliofanyika huko Guinea na ghasia za Nigeria. Na leo ni mwaka wa 75 tangu kuanzishwa kwa Umoja wa Mataifa. Lakini matukio haya yote tunayaacha kando, tunakuja kwenye maswali ya wasikilizaji ambayo yako moto moto. Na Kenneth, nani anatufungulia uwanja?
Asante Abdushakur Abud, mambo ni mengi tu. Basi ukitaka kupata habari zaidi, tusikilize kwenye matangazo yetu ya kila siku kuanzia Kumekucha Afrika, VOA Express, matangazo ya jioni kwa undani hadi Duniani Leo. Basi kwa leo aliyebahatika ni wewe Grace na Guha Nsekanavo wa huko Rushuru Kiwanja, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Unauliza ni nchi gani ya kwanza kusema Kifaransa katika dunia? Hapa kazi sinu wa Faransa wenyewe au ni vipi, Abdushakur?
Unajua, nikisikiliza vizuri swala hilo, kuna mambo mawili huenda msikilizaji anauliza. Kwani unajua tena Kiswahili cha wenzetu wa Kongo kina mwelekeo wa Kifaransa kidogo. Huenda anataka kufahamu nchi yenye watu wengi wanaozungumza Kifaransa, au kama ulivyosema nchi ya kwanza kuzungumza Kifaransa.
Okay, kumbe wewe sababu unazungumza Kifaransa vizuri unawafahamu zaidi wenzetu wa DRC. Haya, basi tufafanulie zaidi.
Sasa tukizungumzia nchi yenye wakazi wengi wanaozungumza Kifaransa, ninadhani msikilizaji wetu anatatanishwa na ukurasa wa Babel unaosomesha watu lugha mbalimbali, ambayo inasema kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndio yenye watu wengi wanaozungumza Kifaransa, kwani inaeleza kwamba nchi hiyo wakazi wake ni zaidi ya milioni 77, wakati Ufaransa yenye kuzungumza Kifaransa chenyewe ina wakazi zaidi ya milioni 62. Lakini nadhani Babel wamesahau kwamba si Wakongo wote wanaofahamu au wanaozungumza Kifaransa. Kulingana na ukurasa wa Jumuiya Nchi Zinazozungumza Kifaransa OEF yenye nchi wanachama 82, ni kwamba asilimia 97 ya Wafaransa wanazungumza lugha hiyo yao, na huko Kongo ni asilimia 50 tu, na hivyo ni karibu wa Kongo milioni 42 wanaozungumza lugha hiyo. Sasa hizo ni masuala ya takwimu, na hivyo huwezi kusema kwamba Ufaransa ina chukua nafasi ya pili baada ya Kongo. Ni Kongo ambayo inachukua nafasi ya pili kati ya nchi zinazozungumza Kifaransa kwa wingi. Basi Ufaransa ndio yenye watu wengi wanaozungumza Kifaransa na tutasema ndio ya kwanza kulingana na msikilizaji. Lakini ukija kwenye asili au nani alianzisha lugha hiyo kwanza, ni kulingana na vitabu vya historia ni lugha inayotokana na Latini wakati wa himaya wa Roma, ambapo ilikuwa kubwa kabisa kati ya mwaka 27 hadi 286, hiyo wakati wa kale kabisa baada ya kuzaliwa Kristo. Himaya iliyotandaa katika bahari ya Mediterranean kuanzia Ulaya, Afrika kaskazini, Mashariki ya Kati hadi Asia Magharibi, iliyotawaliwa na wafalme mbalimbali kuanzia Caesar Augustus hadi viongozi wa kijeshi. Basi chimbuko la Kifaransa linatokana na wakazi wa Gaul, au utasikia wa Faransa wakisema nos ancêtres les Gaulois, iliyokuwa katika eneo la kati la Ulaya kunapopatikana Ufaransa, Ubelgiji na Uswisi hii leo. Kwa hivyo chimbuko liko kati kati ya Ulaya na ni lugha inayotokana na Latini kaanza kubadilika na kuwa Kifaransa, na hivi sasa ni lugha rasmi ya mataifa 29 duniani. Na nadhani basi nimeweza kujibu swali la Grace kutoka huko Ruchuru. Tuendelee Kenneth.
Hivi sasa ninavuta swali lako Nation ja Arsenali. Unajua kwa nini nimecheka?
Najua vizuri wewe huna kitu chochote unafikiria isipokuwa Arsenali na kandanda ya Ulaya. Haya basi tuendelee.
Wa Gondoche, Kenya, unauliza, je, mbona swala la ukabila linakithiri wakati wa mchakato wa uchaguzi barani Afrika? Abdushakur Abud, kwa kweli hali hii ni kweli, na kila mara linatokea swala la ukabila wakati wa uchaguzi. Linasikitisha. Lakini je, ni kwa nini?
Hili ni swali zuri ambalo linahitaji maelezo marefu, lakini kwa ufupi tu kulingana na wataalamu wa sayansi ya siasa ni kwamba kuweza kuendeleza siasa inabidi mwanasiasa kuwa na wafuasi wanaotokana na itikadi, nadharia, kabila au dini anaofuata yeye na siasa anazozitaka yeye. Hivyo basi swala la ukabila husikika sana wakati wa uchaguzi kwa sababu wanasiasa wanataka kupata kura kuchaguliwa, na hivyo wanarudi kwa wananchi au watu wa jimbo lao, ambapo hapo utakuta ni watu wa kabila lake au dini yake au watu wanaofuata itikadi yake. Kwa hivyo wanakwenda kule kutafuta kura ya wananchi, ndio maana unaanza kusikiliza na kusikia swala la kabila linajitokeza, kwa sababu anapokwenda kule anashindana na mpinzani, na huenda mpinzani wake anatoka kabila jingine kabisa. Kwa hivyo unakuta kwamba ametoka kabila jingine, ametoka dini nyingine. Unaweza kukuta katika wilaya moja kuna Muislamu au na Mkristo, au unamkuta mtu mwenye itikadi na nadharia ya mrengo wa kushoto ambao unapendelea maendeleo na kuangalia wanyonge, na yule mwenye kupendelea siasa za mrengo wa kulia ambapo anapendelea zaidi matajiri na watu wenye kujiweza. Na ndio maana tunaona ukabila ukijitokeza wakati huo. Wakati hakuna uchaguzi, kila mmoja anarudi nyumbani kwake, anarudi katika makazi yake kule makao makuu, na mara nyingi wataalamu wanasema wanasahau waliowapigia kura na wanarudi kila baada ya miaka mitano. Kwa mfano hapa Marekani hakuna ukabila, lakini utakuta mfano katika uchaguzi muhimu wa mwaka huu mvutano mkali unajitokeza ni wa itikadi na rangi. Kihistoria wa Marekani weusi wengi hukifuata chama cha Democratic, wakati wazungu wa kiafidhina na wenye kufuata mrengo wa kulia huunga mkono chama cha Republican. Utakuta nchi za Ulaya matajiri wanafuata vyama vya mrengo wa kulia, wakati wafanyakazi na watu wa tabaka la chini wanafuata vyama vya mrengo wa kushoto ambavyo kawaida hutetea maslahi ya wanyonge zaidi.
Hivi sasa swali linatoka kwako wewe Chelsea Odoi Junior wa Njombe, Tanzania. Unauliza, ni kwa nini vitendo vya ugaidi na uvamizi vinatokea mara kwa mara na vinatokea sana huko Kenya zaidi? Je, vyombo vya usalama na ulinzi havipo makini, au kuna baadhi ya viongozi nao ni miongoni mwa magaidi? Ama kweli lazima viongozi walaumiwe, hili ni kawaida? Hii nadhani ni kutokana na dhana la ulaji rushwa ilivyo kawaida katika nchi za Afrika. Hivyo basi kila kitu kinakuwa na dhana fulani ya wakuu wahusika. Lakini Shakur, tujibu.
Maswali mazuri mazuri Kenneth safari hii. Basi moja wapo ya sababu kubwa ya kutokea mashambulizi ya mara kwa mara ya kigaidi huko Kenya ni wapiganaji wa Al-Shabaab ambao wameeleza bayana kwamba kutokana na kuwepo kwa wanajeshi wa Kenya huko Somalia daima watashambulia nchi hiyo. Wangelitaka kushambulia nchi nyinginezo kama Uganda na Burundi ambazo zina wanajeshi wake huko, lakini ni mbali kuweza kufika kwa urahisi. Na kwa vile Wasomali wengi wanapatiwa hifadhi huko Kenya, ni rahisi kwa wapiganaji hao kupenya kwenye mpaka na kuingia pamoja na jamii wa Somali na kupanga mipango yao. Kwa upande wa vyombo vya usalama, wataalamu wengi wanasema kwa sehemu fulani kuna uzembe na ukiritimba, na mara nyingi kukiwepo na mpango wa shambulio la kigaidi, nchi za magharibi hasa Marekani mara moja hutoa onyo la mapema na kuwaonya wananchi wake. Kwa hivyo inaonekana kuna swala la ujasusi na swala la usalama ambalo linaangaliwa kwa makini zaidi na nchi za magharibi, na hivyo kuwajuza wale wenyeji katika nchi ile wanapata habari kutoka habari za kijasusi za nchi za magharibi, lakini wanachelewa kuchukua hatua kuweza kuzuia shambulio hilo. Lakini mara nyingi wataalamu hao na maafisa wa usalama watakwambia kwamba wamezuia majaribio chungu nzima, lakini kwa bahati mbaya hayatangazwi. Kwa hivyo huenda ni moja linapenya linatokea, lakini mara kwa mara utakuta katika nchi za magharibi kuna kuwepo majaribio kama hayo ambayo yanafanikiwa, na hapo huenda ukawa kuna tatizo la habari za kijasusi zimechelewa kufika au kadhalika. Kwa hivyo kuna masuala mengi ambayo yamejitokeza. Ukiona katika wiki hii Uturuki kumekuwepo na tahadhari, Marekani imefunga ofisi zake zote za ubalozi kutokana na kitisho cha ugaidi. Kwa hivyo wanapata habari za haraka. Uturuki nayo imechukua hatua za haraka kuweza kuhakikisha kwamba shambulio hilo halitoweza kutokea. Kwa hivyo hali hii ya Kenya ni kwamba kuna lile swala la ukiritimba, kunaweza kuwa na swala la uzembe, lakini Kenya inapata msaada mkubwa kutoka nchi za magharibi na Marekani ni mshirika mkubwa. Kwa hivyo vikosi vyake vya usalama viko katika hali ya juu na viko katika hali ya tahadhari, na vinasemekana vimezuia mashambulio kadhaa, lakini panapotokea hatua kama hiyo huenda pamekuwa na kasoro za habari na uzembe vile vile.
Kwenda mbio kweli kweli. Hivi sasa kuna Kangisi Kigoma wa Butembo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Anauliza, hawa watangazaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA Swahili wako wapi? Anawataja hapa: Elias Magembe, Toma Tandi, Aika Linawinga, Jerome D. Kasembe, Mwamoyo Hamza. Ilo kaulizwa kweli, tajitokeza mwenyewe. Huyu inaonekana ni msikilizaji wa muda mrefu kweli wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, lakini ninashangaa alikuwa wapi kutojua kwamba Mwamoyo Hamza ni mkuu wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, na mara nyingi anamletea kipindi cha michezo. Anamalizia kwa kusema kwamba najua unajua, lakini nitakujuza tu. Lakini Shakuru, wale wengine wapo wapi?
Kabisa kweli kweli, huyu ni msikilizaji wa zamani kweli, anawakumbuka watu wa zamani walikuwa nasi miaka 1990, karibu miaka 25 iliyopita. Toma Tandi alifariki kutokana na ajali ya gari miaka hiyo ya 90. Aika Elena Winga alistahafu pamoja na Jerome Danford Kasembe, na kama ulivyosema Kenneth, Mwamoyo Hamza ni mkuu wa idhaa ya Kiswahili. Hongera, umerudi. Natumaini kwamba unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika na unawafuatilia wasikilizaji wa hii leo.
Na kwa kumaliza kipindi cha maswali na majibu kwa hii leo, ni swali la Bihanga Alois, anasema kwa nini tunasema kwamba ugonjwa unaosababishwa na virusi vya corona hauna dawa, bali nchi nyingi zinasema wagonjwa wao wa corona wamepona. Sasa ni dawa gani wanatumia kuwapatia nafuu kupona? Hili mimi ninasema sijui. Shakuru, mueleze.
Naam, bila shaka naona mudo na malizika. BMJ Muridhi anasema yuko tayari akiwa huko Virginia kutuletea viji mambo, lakini kulijibu swala hilo ni kwamba ni shida sana kuweza kujua ni dawa gani inayotumiwa. Manake kama tunavyojua katika muda huu wa miezi sita madaktari wamekuwa kitumia dawa mbalimbali, wamekuwa kusema dawa mbalimbali zinatumiwa kutegemea ugonjwa ulivyo katika mwili wa mtu. Kuna wale wanaathirika vibaya sana katika upande wa mapafu, wanaikiwa mashini ya kusaidia kupumua. Kuna ingine wanapata madhara katika tumbo na kadhalika, wanapewa dawa za antibiotics na dawa nyinginezo kuweza kupunguza makali ya homa na kadhalika. Kwa hivyo hadi hivi sasa ni kweli hakuna dawa iliyoweza kupatikana juu ya corona, kwa sababu ugonjwa huu wa COVID-19 bado haufahamiki vyema katika namna inavyofanya madhara katika binadamu. Kila mtu ana matatizo tofauti, na hasa wanasema wale ambao wana magonjwa tayari kabla, ukiona wale ambao wana kisukari, ambao wana shinikizo la damu na kadhalika, wanaathirika tofauti kabisa na mtu ambaye ana afya nzuri na hana matatizo yote ya kiafya, anakuwa na homa na kupona. Lakini wale ambao wengine wanakufa, wengi wanasemekana wanakufa kutokana na kuathirika zaidi magonjwa aliyokuwa nayo, ikiwa ni magonjwa mapafu au magonjwa mengine. Hayo basi, Kenneth Bwire ninasema asante sana kushirikiana nami, na asante wasikilizaji wetu kwa maswala mazuri kabisa. Muendelee kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, hasa maswali na majibu. Ni mimi Abdul Shakur Abud, hivi sasa ninampisha BMJ Muridhi kutuletea viji mambo. Kwaherini.
Tumefika ule wakati ambapo huwa tunakuletea vituko, maajabu, sarakasi na vitimbi vya wiki kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni wakati wa viji mambo. Jina langu ni BMJ Mridhi. Keki kubwa zaidi duniani wiki hii, msikilizaji, imepikwa katika mji wa Zug ulio nchini Uswizi, ambayo imeingia kwenye kitabu cha The Guinness Book of World Records, sio tu kwa sababu ya ukubwa wake, bali pia kwa sababu ya utamu wake. Iliwachukua wapishi 10, msikilizaji, kuitayarisha keki hiyo yenye uzito wa pauni 531, ambayo ni sawa na kilogramu 241, na iliyopewa jina la Zuga Kistot. Shirika la habari la Associated Press limeripoti kwamba iliwachukua wapishi hao takribani saa 55, msikilizaji. Hiyo ni sawa na siku 5 mfululizo wakifanya kazi ya kuitayarisha keki hiyo bila kupumzika. Amini usiamini, msikilizaji, upana wa keki hiyo kutoka mwisho huu hadi mwingine ilikuwa ni futi 13. Shirika hilo la AP linaripoti kwamba pamoja na vitu vingine tofauti tofauti vilivyowekwa kwenye keki hiyo, pia ilikuwa imewekwa mvinyo wa aina ya kipekee ambao kwa Kiingereza huitwa likiwa. Baada ya kupimwa na kutangazwa rasmi kwamba ndio keki kubwa zaidi duniani, keki hiyo ilikatakatwa kwa vipande 3,300 na kupeanwa kwa wakazi wa mji huo wa Zug, na maelfu walionekana kwenye barabara za mji huo wakila vipande vyao vya keki, huku wakitabasamu, wengine wakisema kwamba wao wenyewe wameingia kwenye orodha ya watu waliokula keki kubwa zaidi duniani, na hivyo basi wanafaa kutuzwa na kitabu cha Guinness World Book of Records. Msikilizaji, tukiachana na hayo ya keki ambayo mnaweza kuila mkiwa shule nzima, hebu tuangalie kwingineko kuna nini. Mwanamke mmoja katika jimbo la Wisconsin hapa Marekani amekamatwa wiki hii kwa kuiba paka wake 17. Bila shaka, msikilizaji, najua sasa hivi unajiuliza itakuwaje mtu akaiba paka wake mwenyewe. Basi tega sikio, usiende mbali. Polisi wanasema kwamba Lee Ann Shaw mwenye umri wa miaka 46 alikuwa amewafuga paka hao 17 ambao mwezi jana walichukuliwa na maafisa wa kulinda maslahi ya wanyama
wakisema kwamba mama huyo alikuwa amewaweka katika mazingira machafu ndani ya nyumba yake. Msikilizaji, katika maeneo mengi hapa Marekani wanyama wana haki zao na pia ulindwa na serikali. Maafisa hao msikilizaji waliwapeleka kwa kituo cha kuwalinda wanyama ili kupata matibabu, kwani baadhi yao walikuwa wagonjwa huku wengine wakihitaji kutunzwa kwa njia maalum kwa sababu ya hali waliokuwa walipookolewa na maafisa hao. Lakini Bisho ambaye hakuridhika na hatua hiyo, sikiliza msikilizaji, wiki hii amenyemelea kituo hicho na kuwaiba paka wote 17 na kutoroka nao. Msikilizaji, mimi usiniulize aliwezaje kuwabeba paka 17 kwa pamoja, kwa sababu hata mimi sijui, hasa nikikumbuka vile paka kwenye kijiji chetu huko Kanywambora nchini Kenya walivyokuwa wakali, kila ukijaribu kuwashika wakitumia makucha makali kuwashambulia watu ambao waliwakaribia. Lakini tuachane na hayo ya kijiji cha kwetu cha Kanywambora, msikilizaji, turejee kwenye jimbo la Wisconsin. Muda mfupi baada ya wafanyakazi wa kituo hicho cha maslahi ya wanyama kugundua kwamba paka wote 17 walikuwa wametoweka, mara moja hiyo walipiga simu kwa polisi na ndipo msako ukaanza. Yamkini mwanamke huyo alikamatwa hata kabla hajafika nyumbani kwake. Msikilizaji, polisi wamesema watamfungulia mashtaka ya kuiba paka wake mwenyewe pamoja pia na kuhatarisha maisha ya wanyama hao kwa kuwafuga katika mazingira hatari. Msikilizaji, kwa masuala hayo ya paka wafugwao na baadaye kuibwa na wenyewe, naona muda wangu hapa studio unanipa kisogo. Kama kawaida, makala haya hutayarishwa na kusimuliwa nami BMJ Mridhi, na kabla sijakamilisha kipindi hiki na kuacha kwa kauli yetu ya wiki hii kwamba paka akiondoka, panya hutawala. Kisa na maana, dunia imejaa viji mambo. Basi usikose kuungana na yours truly wiki mbili kuanzia sasa kwa kipindi kingine cha Viji Mambo, ambapo utapata mengi zaidi yanayovuma katika vituko, maajabu na vile vile sarakasi kote duniani. Na sasa mimi BMJ Mridhi na kuacha kwa muktasari huu wa habari. Watu 13 wamefariki na wengine 11 kujeruhiwa baada ya basi la abiria kupinduka katika eneo la Kumuyange mkoani Kagera nchini Tanzania. Kwa mujibu wa gazeti la Mwananchi la Tanzania, abiria hao walikuwa wakisafiri kutoka mjini Ngara kwenda mjini Bukoba. Awamu ya kwanza ya uchaguzi wa wabunge nchini Misri inafanyika leo Jumamosi na kesho Jumapili, ambapo washirika wengi wa rais wa sasa Abdel Fattah el-Sisi wanatarajiwa kushinda kama tu ilivyokuwa katika bunge lililopita. Tume ya uchaguzi nchini Guinea imesema kwamba rais wa nchi hiyo Alpha Conde alishinda uchaguzi wa tarehe 18 mwezi huu kwa kupata 59.5% ya kura zote zilizopigwa, kwa mujibu wa matokeo ya awali yaliyotolewa leo Jumamosi na tume hiyo. Na mapigano makali yameendelea hii leo katika eneo la Nagorno Karabakh, huku Armenia na Azerbaijan wakilaumiana kwa kushambulia makazi ya raia wasio na hatia. Maafisa wa Nagorno Karabakh wamesema kwamba roketi za Azerbaijan zilishambulia mji wa Martakert na vijiji kadhaa katika eneo la Martuni usiku wa kuamkia leo Jumamosi. Wamesema kwamba wanajeshi 927 na zaidi ya raia 60 wameuawa kwenye shambulizi hilo. Hadi tulipokuwa tukitayarisha ripoti hii, Azerbaijan haikuwa imetoa idadi kamili ya wahanga wake wa kijeshi, lakini ilisema kwamba raia 63 wameuawa na 292 kujeruhiwa.
Na hapo ndiyo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, Mimi ni Patrick Nduimana, nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.